гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціханович вітаю вас. Мікалая Алтуховіча, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў курапаты. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнёрстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заяўляе МЗС. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступае сёння з прамовай аб нацыянальнай бяспецы, у якой прадставіць план закрыцця турмы для падазраваных у тэрарызме на вайсковай базе Гуантанама на Кубе. Адразу пасля прыходу да ўлады Абама паабяцаў закрыць турму, існаванне якой многія ў ЗША і свеце ўважаюць парушэннем міжнароднага права. Кангрэс ЗША настойвае на распрацоўцы дэталёвага плану, які вызначыць лёс 240 вязняў Гуантанама. Учора Амерыканскі сенат адкінуў запыт адміністрацыі аб выдзяленні 80 мільёнаў даляраў для закрыцця турмы і пераводу вязняў у ЗША. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден наведаў Косава, завяршаючы паездку па Балканах. У Прыштіне яго віталі тысячы косаўскіх альбанцаў. Байден сустрэўся з мясцовымі лідарамі, выступіў перад парламентам і станоўча ацаніў дзейнасць ураду Косава ў першы год пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. У сераду Байден правёў перамовы з кіраўніцтвам Сербіі ў Белградзе. У Іраку сёння 19 чалавек сталі ахвярамі тэрактаў. У паўднёвай частцы Багдаду на рынку смяротнік падарваў сябе, забіўшы 12 і параніўшы 25 чалавек. У горадзе Кіркук смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу ў натоўпе байцоў мясцовага апалчэння, якія прыйшлі атрымаць заробак. Загінулі 7 чалавек. Улады М'янмы зноў зачынілі для грамадскасці судовы працэс па справе лідара апазіцыі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Чы. Толькі на адзін дзень на суд былі дапушчаныя 10 журналістаў і замежных дыпламатаў, а самой суджы далі магчымасць сустрэцца з прадстаўнікамі Тайланду, Сінгапуру і Расіі. Аун Сан Су Чы вінавачваюць у парушэнні ўмоваў хатняга арышту, пад якім яна знаходзіцца з невялікімі перапынкамі апошнія 19 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Радыё «Свабодная Еўропа» Радыё «Свабода» Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыял ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты. Экскурсію па народным мемарыяле правяла для прэзідэнта радыё Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу і чый бацька быў расстраляны. Прэзідэнт Гедмін быў расчараваны тым, як беларуская ўлада ставіцца да курапатаў. Рэпартаж адтуль неўзабаве, а зараз пра лёс Мікалая Алтуховіча. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску, які 36-ы дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У шпіталі Алтуховіч такім чынам адбыў толькі 2 дні. Ля мікрафона Алег Груздзюловіч.
У шпіталь Мікалай Алтуховіч патрапіў 19 траўня, але ўжо праз дзень турэмны лекар на сустрэчы са сваякамі вязняў паведаміў, што Мікалаю Алтуховічу не патрэбныя дадатковыя лячэнні і ён нібыта сам просіць вярнуць яго ў следчы ізалятар. Сёння дзяжурны ізалятара на вуліцы Валадарскага паведаміў свабодзе, што Алтуховіча ўжо вярнулі ў ізалятар і змясцілі ў медычную частку. Адносна стану здароўя галадоўніка дзяжурны сказаў, што нічога пра гэта не ведае. Яму толькі вядома, што галадоўку Алтуховіч працягвае. Адвакат Алтуховіча Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны выглядае стомленым і слабым.
Говорит о том, что похудзел, теряет приблизительно по 3 кг в неделю.
20 траўня няўдача скончылася спроба перадаць Алтуховічу ў шпіталь перадачу, у тым ліку ваду. Гэта спрабавалі зрабіць праабаронцы Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч. У іхнай перадачы былі таксама медыкаменты для падтрымкі пячонкі, зубная паста. Але дзяжурны не прыняў перадачу для Алтуховіча, адмовіў у перадачы начальнік адмысловай часткі турэмнага шпіталя. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Мікалая Аўтуховіча спыніць галадоўку, каб зберагчы здароўе. Яны перакананыя, што ўлады пераследуюць Аўтуховіча і ягоных калег паводле палітычных матываў. Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі згадвае, як Мікалай Аўтуховіч падтрымліваў у ваколыску дэмакратычнай арганізацыі і сам удзельнічаў у парламенцкіх выбарах у 2004 годзе.
Нельга сказаць, што ён, як некаторыя кажуць, які не палітык. Раз ён увайшоў у 2004 годзе, паставіў сябе гэтай сістэме, а ў нашай сістэме чалавек, які нават адзін раз сябе супастаставіў, ён ужо ўлада, як патэнцыйны вораг разглядае. Такіх аргументаў я не ўспрымаю, калі кажуць, што ён не палітык, а чыстая сістэма. Неправда.
Разам з Мікалаем Аўтуховічам па адной справе праходзіць прадпрымальнік з Ваколыску Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзіміра Сіпенка. Іх таксама ўжо болей за 3 месяцы трымаюць у менскім следчым ізалятары. Сваякі і адвакаты арыштаваных кажуць, што следчых дзеянняў з іх удзелам даўно не вядзецца.
Дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Працягваем праграму. Президент Радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Джефф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыал ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты і ўсклаў кветкі да крыжа пакутнікам Беларусі. Рэпартаж Алесі Дашчынскага.
Экскурсію па народным мемарыяле правяла Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу. Яна распавяла пра свайго рэпрэсаванага бацьку, паэта Тодара Кляшторнага. Спадарыня Кляшторная перакананая, што бацька ляжыць у Курапацкім лесе, хаця дакументальнае пасведчанне аб месцы яго на пахаванне няма. Тодара Кляшторнага расстралялі 30 кастычніка 1937 году, калі Майі Тодараўне было 3 месяцы.
Выжыўшы, я ніколі не думала, што я вернусь на Беларусь і яшчэ займусь аховай гэтага месца.
Спадарня Кляшторная навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Яна правяла Джефа Гельміна ад крыжа пакутнікам Беларусі, дзе ён усклаў кветкі, да лавы Клінтона, супраць якой невядомымі было ўчынена каля 12 актаў вандалізму і крыжоў на магілах.
Калі даследаванне было, то было бачна, што партіямі прывазілі. Тут же не было сістэмы нават ніякай. Па гэтым раскопам бачна, што некаторыя людзі нават да суда не доходили до турмы, а их прямо сюды. Тому як нават запасные чаравікі с собой нехто мел. Некие еще такие предметы. Яны нават не думали, что яны не только на суд некуды потратят, але тем больше у могилу. Курапацкий лес хавает правду, истину о культуре белорусской. Тому як тут всех слоев культура покоится. И письменников, и міністраў, і простых сялян. Сялянская культура ў вогле знішчана. І ўкрыжаванае гэта месца не здарма. І вось такое скрозь яміны месца было якраз па цэнтру, дзе прайшоў газапровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагання грамадскасці супраць будаўніцтва кольцевой дороги праз Курапацкі мемориал. Наведаўшы Курапацкі лес, Джефф Гедмін подзяліўся сваімі ўражаннямі.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми кранула и схулявала. Застается видовочным, але глубоким фактом тое, что немагчыма зразуметь, где гэтая краина и гэтае грамадство знаходится сёння, калі не зразумеешь историю. Магчыма, гэта валідае видовочным, калі спрабуешь про это казать. Але гэта все сапраўды вельми глубоко. Майя Тодоровна была тут з нами як гід, і пачуць пра яе асабісты досвід, пра тое, як яе бацька быў забіты ў той год, як яна нарадзілася, ці пра тое, колькі часу яны з маці правялі ў гулагу, гэта мяне ўразіла, агаломшыла. І я б мог толькі дадаць, што можна даведацца нешта пра ўладу паводле таго, як яна ставіцца да сваёй гісторыі. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі, і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцно розчарований, просто нема слова.
Цягом свого візиту у Мінськ Джеф Гетмін узяв удзел ва ўрачыстай імпрэзе да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі быў прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Таксама ён сустрэўся з моладзевымі актывістамі, удзельнікамі галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ўкавыцкімі падпрымальнікамі і з амбасадарамі краін Еўразвязу. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джеф Гетмін упершыню прыехаў у Беларусь. Ён хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, але ў прэзідэнцкай адміністрацыі паведамілі, што графік сустрэч спадара Лукашэнкі ўжо распісаны да верасня. Спадар Гетмін паабяцаў зноў прыехаць у Беларусь у верасні.
Такім чынам, падкрэслю, гэта быў першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь, і быў ён прымеркаваны да 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. Званкі слухачоў пра іх сувязь з радыё і працяг віншаванняў у нашай праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоні і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Беларусь не будзе рабіць выбару паміж інтарэсамі на ўсходнім і заходнім кірунках. Абодва гэтыя вектары беларускай знешняй палітыкі прынцыпова важныя для дзяржавы. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Далучэнне Беларусі да ініцыятывы ўсходняга партнерства выклікала занепакоенасць у Расіі і СНД. З Міністэрства замежных спраў Расіі пачуліся галасы, што краіны было СССР прымушаюць да ненатуральнага выбару. А выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў зазначыў, што ўдзельнікам новай ініцыятывы трэба будзе выбіраць паміж садружнасцю і еўразвязам. На пытанне, як ставіцца да гэтых заяў у Міністэрства замежных спраў Беларусі, афіцыйны прадстаўнік міністэрства адказаў, што беларускія ўлады зыходзяць з таго, што ўдзел краіны ва ўсходнім партнерстве адпавядае яе інтарэсам.
Мы па-ранейшаму прынцыпова настойваем на тым, што далейшая эвалюцыя гэтай ініцыятывы не павінна быць скіравана супраць нейкіх трэціх краінаў. Наадварот, мы цвёрда ўпэўнены ў тым, што гэтая ініцыятыва мае патэнцыял для таго, каб на ўзаемавыгаднай аснове забяспечваць удзел і іншых краін, Украіны, тых канкрэтных проектов, які будуць з'являцца ў рамках і ў межах гэтай ініцыятывы. Таму Беларусь працягне працаваць у гэтым накірунку. Таксама хацеў бы пацвердзіць, што мы не збіраемся рабіць аніякіх выбараў паміж нашымі інтарэсамі ў СНД і нашым будучым удзелам у ўсходнім партнерстве. Абодва вектары нашай знешняй палітыкі маюць прынцыповую важнасць для нашай дзяржавы. Мы працягнем прытрымлівацца гэтай пазіцыі.
Палітолог Алес Лагвінец лічыць, што Беларусь цяпер спрабуе быць добрай і для Москвы, і для Брюсселю.
Такого сидения на двух фателях, покуль еще застается. Я бы не сказал бы, что на сегодняшний день одно выключает другое, и белорусские улады это скористовывают. Видовольно, что шмат чего погоднения так званой союзной державе Беларуси и России, и оно не выконывается, и дякую Богу, что оно не выконывается, бо коли бы все было выконано, то Беларуси бы уже не основала бы як незалежной державы. Але у той же час есть приклады у свете приналежности особных держав до двух розных, можна так сказаць, рэжымаў.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў меркаванне, што цяперашняя знешнепалітычная пазіцыя кіраўніцтва Беларусі вымушана.
Все пытанні сацыёлагаў паказваюць, што і народ у нас не аддае перавагі ні аднаму вектару, ні другому. Ну, а другое тое, што, канешне, аднабаковы ўхіл з дэмакратыі ўсходняга суседа вялікія праблемы, і гэта стварае пагрозу, бо інтэгравацца з дэмакратычнай Еўропай ты в принципе, не несе ніякай пагрозы гэтаму рэжыму, калі Еўропа яго будзе інтэграваць. А вось інтэграцыя з Расіяй, дзе ўжо прынцыпы дэмакратыі даўно патрацаны, гэта асабістая рызыка.
Мяркуе Лявон Баршчэўскі. Неўзабаве мы пагаворым пра нечаканы пералом, які можа адкласці планы будаўніцтва амерыканскіх супрацьракетных радараў у Еўропе. Ну а зараз пра нашу летнюю серыю. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Мікалай Аўтуховіч, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнерстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заявіў сёння прадстаўнік МЗС. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра США ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. І зараз міжнародная тэма. Магчыма, амерыканцы не паставяць антыракетнага шчыта ў Еўропе, як задумала адміністрацыя папярэдняга прэзідэнта США Джорджа Буша. Эксперты лічаць, што няма такой патрэбы. Са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чаму эксперты дайшлі да такой высновы?
Ну, па-першае, амерыканскія і расійскія эксперты з інстытуту Усход-Захад заключылі, што Ірану, супраць якога запланаваны гэты антыракетны шчыт у Польшчы і Чахіі, спатрэбіцца прынамсі 10 гадоў, каб вырабіць ракету, якая была б у змозе данесці ядзерную боегалоўку да Еўропы. Ды на сканструяванне самой ядзернай боегалоўкі іранскія спецыялісты, паводле згаданых экспертаў, патрабуюць прыблізна столькі ж часу. Па-другое, паводле згаданых экспертаў, нават калі б амерыканцы збудавалі супрацьракетны шчыт так, як яго запланавала адміністрацыя Джорджа Буша, ён не быў бы ў змозе абараніць Еўропу ад сур'ёзнай іранскай атакі. Бо сістэма можа перахапіць толькі адну або максімальна дзве ракеты, запушчаныя адначасова з Ірану.
Іран... Ян, прабачце, што эксперты прапануюць узамен?
Ну, эксперты лічаць, што для Барака Абамы найлепш было падкласці план Буша на паліцу і пачаць будаваць супрацьракетную абарону супольна з Расіяй. Радар у такой сістэме, як прапанаваў Уладзімір Пуцін, калі быў прэзідэнтам, мог бы быць размешчаны ў Расіі. На думку экспертаў, Тэгеран не настолькі шалёны і самагубны, каб запусціць у Еўропу нейкую ядзерную боегалоўку, рызыкуючы выклікаць масавую ядзерную атаку еўрапейцаў у акце помсты. Ну, а калі радар будзе размешчаны ў Расіі, дык імавернасць іранскай атакі супраць Еўропы і Расіі адначасна яшчэ паменшае.
Ян, ці можна прагназаваць, якое рашэнне прыме прэзідэнт Абама?
Ну, цяжка сказаць. Падчас выбарчай кампаніі Абама даваў зразумець, што ён скасуе план пабудовы антыракетнага шчыта. А ў кожным разе Абама можа пакарыстацца высновамі згаданага дакладу, каб не спяшацца з прыняццём рашэння ў гэтай справе.
Такім чынам, з Янам Максімюком мы гаварылі пра тое, што ў Еўропе можа і не з'явіцца антыракетны шчыт ЗША. Ну, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Пра трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі-Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 10-15 годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, ды нібыта ахоўваецца дзяржавай, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. Не мог не ўключыць Радзівілі-Монты ў маршрут вандровак. У Радзівілі-Монтах ужо ніколі не будзе рамонту, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Радзівілі-Монты, што на Клетчыні.
Што засталося ад сядзібы Радзівілаў і як жывецца ў новых аграгарадках на Клетчыне, пра гэта вы пачуеце ў падарожных нататках Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Ну а зараз эканамічныя тэмы. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з патрабаваннем Нацыянальнага банку выстаўляць курс продажу замежнай валюты ў межах, якія адступаюць не больш як на 2% ад афіцыйнага курсу. Падрабязней Ігар Карней.
Сегодня абсолютная большинство белорусских банков выставили однольковый курс набытия и реализации доляра – 2825 рублей. Такую незвыклую для ВОКа картину комментует финансовый аналитик Сергей Чалы.
Дело в том, что у них верх-то ограничен, плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницей там в рубль 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом этого тыдня имкливо разгортывались подеи вокруг неофициальных обмежеваний у Нацбанку на валютном рынке. Теперь банк может набыть валюту для клиента на бирже под оплату импорту только при наявности подтверждения, что гроши пойдут на замежные медпрепараты, социально значные товары или подпункты обмену валюты. Як каже Сергій Чали, головна мета такого кроку – розгрузити банки від валюти, прихованої на випадок девальвації. Супрацовник одного з комерційних банків Максим Рыжков каже, що банківські установи поставлені у вельми невигідні умови, тому доводиться запускати різні фінансові схеми виживання.
Курс устанавливаете в пределах 2% от Нацбанка, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тем, представники Нацбанку не подтверждают факта утиску на финансовую сферу. Поводле Сергея Чалага, у гэтым якраз помылка официальных структуров спробовать сховать некие заходы замест того, каб квалификовано потлумачить их необходимость.
Денежная власть, они не научились объяснять, чего они хотят и ради чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30 числа биржу закрывают, 1 числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вось евро свои позиции относно доляра и белорусского рубля умацовывая. Упершыню курс купли евро наблизился до знаки у 4000 – 3920 рублей за евро. Однако финансовый аналитик Сергей Чалы каже, что в данном выпадку процесс цалком вытлумачальный.
Благодаря вот этому механизму, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется с точностью до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это был Сергей Чалы, с финансистами размовлял Игорь Корней. Ну а зараз о пытании свободы. Ці досягнула Беларусь дна кризису? Меркаванні жыхароў Магілёва.
Да, дна кризиса вельми далёка. У нас вся вытворчасць навязана з Россией. Калі стаіць Россия, у нас так само будзе стаяць. Мы не можем выйти сами по себе з кризису, калі нема чым запытацца, чаго.
Бесспорно. Я сужу это по работе. Я вот только одного не понимаю. По телевизору всегда говорят, что все у нас хорошо, как бы, и выше все пошло. Но предприятия же как они? И на 2/3 отправляют людей. И за свой счет отправляют. Так что что тут хорошего?
Я думаю, что нет. Будет еще хуже, но у людей просто стали еще деньги, еще не все их потратили, и они просто ощутят это более сильнее, когда деньги все закончатся, и поймут, что больше новых денег взять неоткуда.
Достигнули этого. Цены уже большие стали. Зарплата малая. Бывает, задерживают, но выхода нету. И надо и детей одеть. Глядишь, и даже на продукты нету.
Я думаю, что нет. Мы еще не так дренно живем, как живут люди в других республиках. Нам еще плакать рано. Другое дело, как не затянулось это. А как это сделать, как мы ведали?
Да вроде бы нет. Вельми горше. Сразу всего будет так. Заработки очень мало. Подорожают. А зарплата на месте стоит.
Сейчас во всем мире есть какая-то неопределенность. В нашей стране она в меньшей степени выражена. Я работаю в государственной структуре, и зарплата нам выплачивается, пособие выплачивается людям. У нас есть та стабильность, которая помогает людям смотреть дальше.
На мой погляд, досягнула. Наши предприятия не могут працевать на полную могутность. Колькость рабочих мест у нас не повеличивается. Транзит пал через нашу республику?
Я думаю, что нет. Я не почувствовала этого. Все дорожает. Как-то мы немножечко живем не так, как хотелось бы, в общем-то. Хотелось, конечно, получше бы. Сильно дорого ходить в продовольственный магазин.
Мне 40 лет. Что сейчас? Я видел 10 лет назад, 20 лет назад. То же самое сейчас. Ничего не поменялось абсолютно.
Думаю, что нет. Это не только сусветный кризис. Это наш белорусский кризис, родненький. Мы залежим тут маршалу от России. Просто пару месяцев там будет еще горше, чем есть. А стало быть, и нам будет еще горше.
Так мяркуюць жыхары Магілёву. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, вызначанае заканадаўчым органам улады. А ў неправавой дзяржаве, лічыць філёзаф Татьяна Процька, слова «закон» успрымаецца як міт.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Новую перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Бакунчык.
Эканамічная і палітычная сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко при допомоге пенсионеру пробрался во владу. А теперь про пенсионера забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего. И что он себе думает? Тогда будет добавлять, видать. Стали это год до выборов ему. Полное безобразие. Передают везде. Кризису нет по Беларуси. У них нет, а у нас большой кризис.
Хочется верить в то, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси лепшей доли. Сгубили родный стяг и герб погоня. Одна есть умова, как воля могла быть и гучать, треба президента менять.
Гэтымі днямі Радыё Свабода адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего, и чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом, и чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ўсе 55 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Звертаюсь с просьбой до Александра Лукашука. Вельми хотелось, каб вы протягнули выдавецкую деятельность белорусской радиостанции «Свобода» и выдали бы особной книгой эссе Сергея Дубовца, якія гучали до 90-х угодок БНР, и его сёлетнее эссе, асветніцкое значение этих эссе незвычайное, и их нельга перебольшить. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабода», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у гэтай бібліятэцы «Свабоды» выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Нагадаю таксама, што атрымаць апошнюю кнігу «Радуе свабода» «Адзін дзень палітвязня» можна, даслаўшы адпаведны ліст на паштовы адрас «Радуе свабода». Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. А телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52. І працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйся, пішу. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце «Радыё Свабоду». Мы слухаем вас, здаецца, ўсё жыццё. Дзякуй вам. Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай, ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. От правды закрыты газеты, с экранов ильется хлусня. Одиная хваля свободы, нам правду вещая яна. Я з ёй прачынаюся зранку, і з ёй я на спокой іду. Свободной сябе адчуваю, калі са свабодай жыву. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Надежда, город Мінск.
Шчыра дзякуем за вашыя добрыя словы, яны нас натхняюць у працы. Адразу пасля выпуску навінаў падарожныя нататкі Віталя Самашкі з Клетчыны.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў далей Сергія Бламейка. Пачну асноўнымі паведамленнямі з Беларусі. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які 36-ты дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У лякарні ён быў толькі 2 дні. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Европа» Джеф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск наведаў Куропаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Пасля наведвання народнага мемарыялу Джеф Гедмін заявіў, што моцна расчараваны стаўленнем беларускіх уладаў да курапатаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмеркавалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. Беларускія літаратары распавялі пра шматлікія факты негалоснай забароны дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі неухваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж кнігі, што выйшлі ў незалежных выдавецтвах. Мова таксама ішла пра трактаванне афіцыйнай ідэалогіяй твораў айчыннай літаратуры як другасных. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступае сёння з прамовай аб нацыянальнай бяспецы, у якой прадставіць план закрыцця турмы для падазраваных у тэрарызме на вайсковай базе Гуантанама на Кубе. Адразу пасля прыходу да ўлады Абама паабяцаў закрыць турму, існаванне якой многія ў ЗША і свеце ўважаюць парушэннем міжнароднага права. Сенат учора адкінуў запыт адміністрацыі аб выдзяленні 80 мільёнаў даляраў для закрыцця турмы і пераводу вязняў у ЗША. Прадстаўнік міністэрства замежных спраў Таджыкістану паведаміў, што яго краіна звярнулася ў ОАН з просьбай аб неадкладнай дапамозе на мільёны даляраў, каб справіцца з наступствамі катастрафічнай паводкі. Ахвярамі бедства ўжо сталі 23 чалавекі. Ужо месяц у краіне без перапынку ідзе дождж, і ўлады адчуваюць сваю няздольнасць даць рады наступствам прыроднай катастрофы. У Грузіі падчас спецаперацыі забіты ўдзельнік вайсковага мяцяжу 5 траўня Георгій Крыалашвілі. Галоўны арганізатар мяцяжу Коба Атанадзе і яго блізкі дарадца Ліван Амірыдзе атрымалі цяжкія раненні, арыштаваныя і накіраваныя ў шпіталь. Ім выстаўлена абвінавачанне ў дзяржаўнай здрадзе і падрыхтоўцы мяцяжу з мэтай скідвання ўлады. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Філіну праз 15 беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Сённяшняя тэма закон. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння пра вандроўку Віталя Самашкі ў Радзівілі Монты.
Про трагедию помника сядибно-парковой архитектуры классицизму у Радзівілі-Монтах заговорили 5 год тому, аккурат у 215-й угодки его утворения. Хоть и внесен у спис архитектурно-историчных помников, да и не быта оховывается держава, он уже тады, как писали, мел варты жалю выгляд. А будучи на Клетчине, не мог не уключить Радзівілі-Монты у маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перамінаваная ў чырвоную зорку і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў галоўную вёску Янавічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Дає директорка Жанна Войтік світиться оптимізмом.
Вчається 123 ученика. Дякуючи тому, строїться агрогородок, людям виділяється жилье, і молоді сім'ї приїжджають.
На виїзді 9 так званих президентських доміків. Заходжу в один з їх, зустрікає господиня, мініатурна і світловолоса Віолета Казущик. У своє 21 я ще не поспіла попрацювати за техніком, бо народила хлопчика Артема, ди дівчинку Ангеліну. Увачивши незнайомого дядьку, та й заплакала.
Не бойся, дядь.
Не хвалюйся. Как дитя зовут?
Ангелина, два года скоро.
Калюся, Лилися.
Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Дальнейшим розповідом Віолетта ніби розбурила все сказане Жанною Войтік.
Ой, все. Ночью було недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашували много, перекрашували. Потолок був сильно замазаний, нанимали самі робочих, убирали. Платим за газ, світ, достатково так. 10 год, щоб можна було викупити.
Так, у вас таке ще крихо большавати хлібчик.
Да, большавати. Є подвал, є. Ми самі везунчики, що можна. Ну, все равно лепшим з батьками жити одним.
Розвілі Монта Ад'янович у 3 кілометрах. Спитую дорогу до сядіби у 77-годовой Ірини Апцешки ди 84-годовой тітки Лізи. Заодно розговорилися про життя.
Дякую Богу, пенсія неплохою.
Ну, яка у вас зараз?
430. Дякую Лукашенку. Обслуживають работник.
Соціальний.
Ага. Торфу принесе, дров, продуктов, у хачі прибере. А діти далеко мої, ще троє.
Тітка Ірина, ви сядібу эту Радзівілу, что-нибудь чули про її?
Ну, я дешняя рождённая, але мало я ведаю гэта. Та туди далі приедете, крест буде стоять, і бабка живе, яна урождённая Ірфану.
92-годовая бабця Наста сидела на канапці у покойчику покошеной, по її словах, норочки. Я не ще пам'ятаю часи, коли...
Садіба була хороша, парк знищили. Всякі були дерева, лавочки були. Його вже почали бурити, мого до 5 тому назад. Така влада.
Да. Чу, садібу оховували?
Ви уважали.
А тепер нікого нема?
А тепер нікого нема. А до 5 як участково тут бачили. Председателя не бачу.
Бабці Насті варто було пожадати, каб журналісти до її приїжджали частіше. Бо ще на виїзді з Клецьку за нашим авто на опірамен змінилися 3 міліцейські машини. Одну з їх акуратно супроть бабчиної норки я на вас сфотографував. Наста Адамовна ж з плачем заговорила про свій бідотний льос.
Я сталася одна. 10 год батько 2 рази горів. І не дали нам у деревні будуватися.
Улада не дала?
Не дала. Вже на футера поділили. Дали стріховку, купили ми цю хату, поставили на футери. Ні води, хати везде далеко. Сніг носим з мамою, топим в хаті. При советской влади пошла, в завод был.
Консервовали?
Ага. Я 10 год работала в школе уборщицей. Я перешла в совхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Но я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей.
Ничего доброго от советской влады не было? Так.
Ничего. И работала до 70 год. 55 рублей не могла прожить. Трудодней они мне не все писали.
А записи, что працевали в завгазе, на огул внимания?
Да, на огул внимания. А я человек неграмотный. Да что мне неграмотно?
Любі, що побач, гутору з прибиральщицей Тетяною Голубович та директоркою Людмилою Льосі.
З того агрогородка що-небудь отримали?
Нічого. Обіцяли клуб подремонтувати, ніхто
не... Нічого.
Нічого. Сипляться, валяться, що.
В 95-му взагалі в клубі було багато людей. Більше 100 білетів завжди продавали. Заплатили там за 300 тисяч. Так от і живемо, так. У мене теж син Вітебську їхав.
І лебеді тут тут плавали.
Заросла сажалка, злетіли, так?
Ну, звісно, звісно.
Самотним почуттям іду по висіченій одній з самих довгих у Беларусі 3-кілометровій ліповій алеї. Підходжу до рештки палацу, колісті помніка неоготики, збудованого італійським архітектором з Пампані. Сьогодні гэта безладне нагрувашчання обломкаў стенаў ды перакрыццяў. Правабаронца, редактор незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергій Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность.
Обратил внимание на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Среди сидели, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской или бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации. Парк. Честь кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, сами заросшие. Это белорусская разборная память.
По шляху с Радивилемонтов заважу водонапорную вежу с парниками вокол. Подъехавши ближей, угледзю пустые шклянки да бутельки. Это рештки неколи буйной фермерской господарки, якую 2 года тому насмелился набыть 62-годовый спадар Миколай Скачку. Насмелился не перабольшене. Пенсионер, был электронщик Зменску, не ведаю, чем все скончится.
Пожалуйста, не надо про меня.
Можно сейчас сказать, через год передумать. Тут проблема кадров. Пьяние ты как придет, не успеваешь это все выносить.
Напарники, что думаете?
Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые.
Прибытку же еще не отримали. Не
да какой там.
Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колхасе.
Правда? Ну, конечно.
Я по ферме.
Тут и 20-25. Так и дают.
И все равно пьют.
Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе не. Трактор, 15 баб на поле без него сидят.
Зато я дорожное кафе-гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официным друком. Пригожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой прихожуней барменшей Катей Ромашкой.
Ты шмат наведывальником бывает?
Не сильно.
Сколько средняя выручка у тебя у вас?
По будням 1100, но выходные уже где-то 1500.
Заработок средний от выручки?
Да, 200 тысяч в месяц.
У, холера. Да помогай кто?
Мама. Ой, мне надо отработать.
Да тебе 3 года?
Да.
И посадь на ноги.
Да, и посмотри до мамы поближе.
Побач, вёска Грицевичи, где живе 700 насельников. Гутору 16-годовой Маши Ковальчук.
Я хочу, конечно, уехать, потому что здесь мы молодежь, только дискотека. Дискотека гоняют, милиция.
А чего гоняют?
Ну, 11. Неинтересно, скучно.
У тебя батьки кто?
Ферма. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно.
Бо с ранку до ночи его в хате нема, да?
Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускной.
Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прищепа, в принципе, все подтверждая, але, так говорить, с официального пункта погляду.
Механизаторы есть, что получают и больше миллиона, улетку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000.
О, миллиона а мол, у тебя жить в гостинце насупрать. Девчонка 200 тысяч отремливает.
Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас.
Чому?
И домика не хочет.
Не хочет на эту працу, на это заработок идти.
Да, вот самое главное. Всему населению коровы, подумайте.
Сергей Касьянов у Грицевичах с 91-го, працуя оховником департаменту Министерства внутренних справ к Клецку. А лето гэту лечит себе господаром.
Вы господарку свою маете?
А я же, конечно, мы. У меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Заготовить сено очень тяжело.
Тяжко с транспортом.
Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика.
А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал 3-ю группу инвалидности, и ему было пропоновано уладковаться в ворту.
Работал на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А, группу сняли.
Хотя хвороба засталась?
Да.
И медики ее подтверждают?
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу и не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроюсь.
У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніца ангельскай ды беларускай мовы ў Грицевічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй с непрадказальным счастливым концом и скончил мой расповед.
У первый же день, когда я подала подписи у выборка, до меня зателефоновал начальник района и запросил меня после обеда зайти до его кабинета и на стол поклал паперы, что я систематично прогуливаю уроки. Там наставники поставили свою подпись, их примущили, потому что они вообще на контрактах. И когда ты нечто не сгоден, то ты губляешь автоматично место працы. Проз интернет я нашла хлопцу з Ворши, які допомогли мені подати на Клімовича у суд. Це загадчик Рана. Коли я виграла суд, Клімович подав зворотний іск на мене у Мінськ. Я так само виграла, і після цього мені відновили на працю у Грицевичах. Це після здарилася до ситуації, сказала Чарона, що мені терміново перевели працювати у Клецьк. Тому що зібралося вельми шмат молодих наставників, і я почала з ними розмовляти, і вони боялися, що буде супротив.
Выслухали передачу «Подорожжа свободы». Про свою вандроўку рассказывал Віталь Сямашка. У эфире «Свобода» и зараз про галоўныя темы дня.
Миколай Алтухович, який голодая за кратами больш за месяц, выписали з турэмнага шпіталю и вернули у следчы изолятор. Прадстаўнікі апозіцыі заклікаюць Алтуховича спыніць галадоўку. Президент Радио Свобода Джефф Гедмин на закончение своего визита у Менск наведал куропаты и усклал кветки да мемориалу ахвярам сталинских репрессий. Беларусь не збирается выбирать помеж уделом во усходнем партнерстве и своими интересами у СНД, заявил сегодня представник МЗС. Упишиню у истории курс купли и продажу наявного доляра США у обменных пунктах Беларуси взравнялся. Специалисты связывают это с регуляционными заходами Нацбанку. Предпринимальники мини-рынку у Слоніме собрали более за 1000 подписов у оборону своих працовных местов. Письменники Беларуси и Швеции сегодня обмерковывали питание свободы творчести и секреты популярности. Сустреча отбылася у белорусском пен-центре. Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника щодня у нашем эфире будет гучать «Довгая дорога до дому» у авторским читанні.
А позней – быковские творы в выконанні вядомых людей Беларуси.
Перадачы Радіо Свабода ў інтэрнэце свабода.орг. З намі можна звязацца і праз тэлефон 266-39-52. Нумар аўтаадказніка ўключаны круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Закон». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Проскай.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, устаноўленае заканадаўчым органам улады, якое мае найвышэйшую юрыдычную сілу ў пэўнай сферы жыцця.
У прававой дзяржаве для самаго закону існуе закон не парушаць яго. У дзяржаве ж не прававой, дзе законы дазволена парушаць і трактаваць паводле волі нейкай асобы, нават найвышэйшай пасадзе. Само слова «закон» успрымаецца як міт. А рэальнасцю становіцца іронія, вылучаная з народных трактовак права.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У савецкую пару аўтарытэт закону падтрымліваўся і шматлікімі дадатковымі падпоркамі кшталту. Перад законам усе роўныя, закон вышэй за ўсіх і вышэй за ўсё, закон абараняе інтарэсы грамадзянаў. І тым не меней, СССР не лічыўся прававой дзяржавай. Зрэшты, гэтае слоўнае шалупінне можна чуць і ў сучаснай Беларусі. як сродак правового виховання?
По-перше, нельга казати так іронічно про гэтыя добрыя слова. По-другое, такая реакція обґрунтованая нашим життям. На жаль, значная частка беларусаў, асабліва молоді, лічыць, що все гэта існує для підтримання міту, корисного не державі, а високому чиновенству. Тому усе пералічаныя вами прыгожыя визначенні ёсць мітам. І слово «закон» не наповненное глибинным сенсом. Треба все ж таки розуміти, як металогему.
А реальність?
Реальність у реаліях неправової держави і правового нігілізму громадства. У Білорусі закон не з'являється обов'язковим. Йон не для усіх. Йон устанавлюється начальником, і для простого чоловіка його фактично нема, бо закон мало обороняє його на інтереси. Як йон місто засвідчено у білоруській примовці «закон, що дышла, куди повернеш, туди і вийшла», це значить, закон хоч і єсть, але його можна використовувати як заугодно і не на користь громадства, а у ніяких особних інтересах.
Давайте зараз потлумачим тим слухачам, які, махчима, не ведують, що таке дышла. Калі коней була пара, яны злучаліся з возом про спеціальну жертку, яка примацовувалася до середини передній восі колов і поворочувалася у залежності від керунку руху. Гэтая жертка і ёсць дышла.
Своеасаблівасць у гэтага міта з'яўляецца і тое, што адразу і не зразумееш. Міт ці рэальнасць перед табою. Патлумачу. Упэўніўся, што закона нема, што ён міт, і ўзяў ці даў хабар. Адзін раз атрымалася, на другі пасадзілі. Паверыў, што закон на тваім баку, не падмазаў каго трэба і прайграў сваю справу. Паверыў, што ў цябе ёсць канстытуцыйныя правы, захацеў выказаць свае думкі, а выказаць іх нема дзе.
Дык як усё ж адбывалася ў савецкую пару металігізацыя закону? Дзе вытокі такой з'явы?
Сам міт і ягоныя металагемы ўзніклі з вельмі добрых намераў, павагі да закона, да пэўных прававых нормаў, зафіксаваных у юрыдычных дакументах, канстытуцыі Беларусі, кодэксах, законах. Міты і яго слоганы павінны выхоўваць у народзе павагу да закона, стымуляваць яго выкананне, прадухіляць парушэнне закона. Але ў тых краінах, дзе законы добра і прапісаныя, дзе існуюць традыцыі законапаслухмянасці, дадатковыя падпоркі не патрэбныя. Існаванне юрыдычных законаў і іх выконванне з'яўляецца неабходнай умовай развіцця сучаснай цывілізацыі, умовай існавання дзяржавы. Калі ж гэтага няма, тады трэба стварыць міт, прыкрыцца ім. Таму міт пра закон з верхушкі дзяржавы спускаецца, так бы мовіць, на зямлю.
Яким быў механізм стварэння гэтага міту?
Негатыўнае стаўленне да таго ці іншага закона з боку асобных людзей існавала заўсёды. Але прававы нігілізм, як грамадская з'ява, нарадзіўся і ўмацаваўся ў народнай свядомасці ў гады савецкай улады. Тады кожная дзяржаўная ўстанова магла прыняць інструкцыю па выконванню таго ці іншага закона і перавярнуць гэтую інструкцыю ўсё з ног на галаву. А хто складае інструкцыю? Чынавенства. Таму рэальнай уладай у савецкай Беларусі заўсёды быў не закон, а маленький чиновник, який разом з тим тлумачив закон і який переворочував його у необхідному керунку. Пригоже справедливе слово про чоловіка, замацеване навіть у сталінській конституції 1936 года, були мітом, не мали до реального життя ніякого дочинення. Менавіта у гэтыя часи у народній свідомості замацевався правовий нігілізм. Закон перетворяється у міт у двох випадках, коли він не виконується і коли покарання за його порушення не з'являється непозбежним.
Повагу до закону ми зв'язуємо і з народними традиціями. Ось же навіть я пам'ятаю ті часи, коли на вёсцы, з упэўненасцю кажу про заходнюю Беларусь, дзе я жыў, але напэўна ж гэта характэрна і для іншых частак Беларусі. Калі людзі не замыкалі хату, а просто падпіралі дзверы, каб паказаць, што гаспадароў няма дому, а пазней ужо і замкі не дапамагалі ад злодзею. Выглядае, што людзі раней болей баяліся няпісаных законаў, чым цяпер пісаных.
Няпісаныя законы ў адрозненні ад пісаных ніколі не былі мітамі. У старажытнасці людзі жылі па некалькіх тыпаў законах. Тыя, што вусна перадаваліся ад бацькі да сына, што існавалі ў выглядзе мясцовых правіл і звычаяў, яны так і называліся звычаёвае права, і тых законаў, якія былі выдадзеныя вышэйшымі дзяржаўнымі органамі і занатаванымі на паперы, гэта значыць напісаныя. Непісаныя і пісаныя законы парушаць было небяспечна, але за непісаныя законы ўлада не рабіла пакаранне, а за парушэнне пісаных законаў пакаранне было абавязковым. У сучасным жыцці сэнс выказвання іншы. Непісаныя законы – тыя, па якім зараз жыве грамадства. Правяду простыя прыклады непісаных законаў. каб чыноўнік да яго ты звярнуўся, ці доктар, ці цырульнік, ці нават як у нас у вёсцы чалавек, які вывозіць смецце, выканалі тваю просьбу якасна, нават згодна з законам, трэба іх усіх адудзячыць. Другі непісаны закон нашага жыцця. Калі ў цябе праблемы, не шукай закон для іх вырашэння, а шукай сувязяў. Гэта значыць людзей з кіраўніцтва, якія могуць дапамагчы ў вырашэнні твайго пытання ў тваіх інтарэсах.
Беларусы ўсё ж маюць традыцыю паважаць і пісаныя юрыдычныя законы. Ад якого часу можна весці адлік законатворчасці ў Беларусі?
Пісанае права пачало замяняць звычайнае ў 15 стагоддзі. У 1468 годзе вялікі князь Казімір выдаў першы кодэкс крымінальна-працэсуальнага права Вялікага княства Літоўскага. Ён называўся судзебнік і меў 25 артыкулаў. Напрыканцы судзебнік абавязваў жыхароў мець масты і дарогі ў належным стане. За нарушэнне прызначаўся штраф 10 рублёў. На той час вялікія грошы. За крадзёж 30 толькі грошай можна было атрымаць смяротнае пакаранне. Большасць норм судебника и звычаевого права были включены у статуты 1529, 1566 и 1588 годов.
Коли у грабатстве не дейничают законы, что тады дейничая?
Тады дзейнічае закон сілы, як у воўчай грае. Адсюль і назва воўчыя законы. У савецкія часы гэты тэрмін ужывалі для характарыстыкі сітуацыі ў крымінальных структурах, дзе людзі вялікай фізічнай сілы мелі пэўную перавагу. Але зараз межы дзеяння воўчага закона пашырыліся. Усё часцей яго можна адчуць на пабытовым узроўні. Улада гэта таксама зараз вялікая сіла, і людзі пры ўладзе маюць магчымасці выкарыстоўваць сілу ўладу без сілы закона. З'явы гэтыя для існавання грамадства і дзяржавы небяспечныя. Настолькі небяспечныя, што людзі з улады пачынаюць бароцца з дзеяннем уладнага закона сілы.
А ёсць яшчэ і законы прыроды, законы навукі, законы чалавечага жыцця, маральныя законы. Ёсць нарэшце закон Божы, няўжо не таксама міты?
Гэтыя законы па вызначэнню іншыя, бо яны ёсць пастаянная, устойлівая, незалежная ад чалавека існуючая сувязь паміж з'явамі. Але кожны з гэтых тыпаў законаў на Беларусі таксама мае свае міты, якія па-рознаму ўплывалі і ўплываюць на жыццё беларуса. Вось, напрыклад, міт пра тое, што чалавек як цар прыроды можа ёй кіраваць, выкарыстоўваць законы прыроды ў сваіх інтарэсах. Гэты міт пазбавіў чалавека павагі да прыроды, яе своеасаблівасцю, дазволіў рабіць вялікія пераўтварэнні на кшталт паўсюднага асушэння балотаў. Ва ўсіх пералічаных законах ёсць адна агульная рыса, іх нельга парушаць. Але толькі тыя, хто парушае юрыдычныя законы, называюцца злачынцамі.
Чаму людзі ўвогуле парушаюць закон? Можа, ў самой прыродзе чалавека закладзена жаданне пераступіць праз закон?
На гэтае пытанне людзі шукаюць адказ ужо не адно стагоддзе. Самы першы адказ звязаны з біблейнай гісторыяй пра Адама і Еву, якія парушылі забарону Бога і паспрабавалі плоду з дрэва пазнання. Ева спакусіла Адама, сказала, што плод смачны, прывабны. Еву спакусіў змей, сказаўшы, што паспрабаваўшы гэты плод, людзі стануць як богі. Змей дзейнічаў па загаду сатаны, які ёсць аналаг абсалютнага зла. І Адам, і Ева, і змей былі пакараныя Богам, які ёсць аналаг абсалютнага добра. Такім чынам, у простых сімвалах Біблія вучыць людзей, што праз парушэнне закона да іх прыходзіць зло, і што за парушэнне закона павінна быць пакаранне ў інтарэсах добра.
Шмат хто сёння абыякава ставіцца і да Бога, і да сатаны, і да паняцця добра, зла. Яны таксама сёння лічацца ўжо мітамі.
У савецкі час афіцыйныя камуністычныя тлумачэнні наяўнасці злачыннасці тычыліся таго, што прычына злачыннасці буржуазная дзяржава, якая вымушае працоўных парушаць буржуазныя законы, якія ёсць юрыдычнай формай эксплуатацыі. Калі парушаліся савецкія законы, то лічылася, што гэта дзейнічаюць ворагі ці несумленныя людзі, бо савецкія законы абапіраюцца на інтарэсы народа. Сёння людзей парушаць закон вымушае крайне бюракратычны характар нашай дзяржавы, спрыяе гэтаму і прававы нігілізм.
А калі закон дрэнны, яго можна парушаць?
У старажытным Рыме, дзе ўзнікла аснова сучаснага права, было прыслоўе «дрэнны закон, але ён закон». Еўрапейская цывілізацыя на гэтым пабудаваная. Патлумачу розніцу еўрапейскага і беларускага падыходу да закона. Каля 10 год таму фінскі парламентар Кіма Кіленін запрасіў групу беларускіх грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў на выбары парламента. У складзе запрошаных у тым ліку былі я і Лідія Ермошына. Фіны паказалі нам усе стадыі іхняй выбарчай кампаніі, далі магчымасць папрысутнічаць і паразмаўляць з арганізатарамі выбару. Спадарыня Ермошына задавала пытанню больш за ўсіх і з адказу рабіла рэзюме. Тут можна парушыць, там можна парушыць. На што фіны нязменна адказвалі: «Не, гэта рабіць нельга, бо гэта незаконна. незаконна. Гэтага ніхто не будзе рабіць.
А як міт пра закон звязаны з практыкай парушэння закону?
Усведамленне таго, што закон толькі міт, дае магчымасць чалавеку не баяцца пакарання, падрыхтоўвае яго да парушэння, здымае маральную забарону парушэння, дае нейкую зразумелую і прывабную для чалавека падставу для парушэння. Па ўсё той жа біблейнай схемы. Паруш закон, і ты будзеш як Бог.
Якой вы бачыце перспектыву міту закон?
Маю надзею на тое, што міт закон знікне і застанецца просто закон з вялікай літары, перад которым усе роўныя, што законы будуць справядлівыя ў інтарэсах усіх грамадзянаў Беларусі. Бо еўрапейскі накірунак развіцця для Беларусі просто немагчымы, калі тут закон будзе мітам. Квітнеючая і моцная Беларусь не спраўдзіцца без моцы закона. Але адных надзей недастаткова. Нам самім неабходна заўсёды абапірацца на закон, дапамагаць яму пазбавіцца міталагічнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма гэтага выпуску была «Закон». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Таццянай Процкай.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імэйл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.